Аб надзеі, якая перажываецца ў слязах, казаў Францішак падчас першай у гэтым годзе агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыканскай зале Павла VI. Ён узгадаў асобу каханай жонкі патрыярха Якуба, маці Юзафа і Беньяміна, Рахіль, якая памерла падчас родаў другога сына. На сустрэчы з папам прысутнічалі 6 тысяч чалавек. Пантыфік, спасылаючыся на словы прарока Ерамії, голас у раме чутны, плача лямант вялікі, Рахіль аплаквае дзяцей сваіх і не хоча суцешыцца, бо іх няма, адзначыў, што Рахіль была паклікана паказаць боль па дзецях, вымушаных жыць на выгнанні. Яна не хоча, каб яе суцяшалі, гэта дэманструе глыбіню яе болю і горыч яе слёз. Прарок Ерамія звяртаецца да ізраільцянаў на чужыне, каб супакоіць іх эмацыйнымі словамі плачу Рахіль, але адначасова дае надзею.
Ерамія прэзентуе гэта дона дэл суо популу, ла гранде матрыярка дэла суа трыбу, ін уна рэальтà ді долоре і піанто, ма інсіеме кон уна проспеттіва ді віта імпенсата. Рахіль, ке нэл раконто ді Генесі era morta partorendo e aveva assunto quella morte perché il figlio potesse vivere, ora invece rappresentata dal profeta come viva a Rama.
Ерамія прадстаўляе гэтую жанчыну свайго рода, вялікую маці свайго племя, у сітуацыі болю і слёз, але з перспектывай неймавернага жыцця. Рахіль, якая ў апісанні кнігі «Быцця» памерла падчас родаў і прыняла гэтую смерць, каб дзіця магло жыць, прарок паказвае, як жывую з рамы, дзе сабраліся дэпартаваныя, як тую, што аплаквае дзяцей, якія, кіруючыся на выгнанне, у пэўным сэнсе памерлі, дзяцей, якіх, як кажа яна сама, больш няма, якія зніклі назаўжды. Вось чаму Рахіль не хоча суцяшэння ад іншых. Гэта адмова выказвае глыбіню яе болю і горыч яе слёз. Перад абліччам трагедыі страты сваіх дзяцей маці не можа прыняць слоў або жэстаў суцяшэння, якія заўсёды з'яўляюцца не да месца, ніколі не могуць палегчыць болю ад раны, якая не можа і не хоча быць загоена, болю прапарцыйнага да любові.
E non vuole essere rimarginata un dolore proporzionale all'amore.
Францішак заўважыў, што і сёння ёсць шмат маці, якія плачуць, якія не прымаюць страту дзіцяці, не хочуць суцяшэння ў абліччы непрымальнай смерці.
Рахіль racchiude in sé il dolore di tutte le madri del mondo, di ogni tempo e le lacrime di ogni essere umano che piange perdite irreparabili. Questo rifiuto di Rachele, che non vuole essere consolata, ci insegna anche quanta delicatezza ci viene chiesta davanti al dolore altrui.
Рахіль увасабляе ў сабе боль усіх маці свету, усіх часоў і слёзы кожнага чалавека, які аплаквае незаменныя страты. Гэта адмова Рахіль, якая не хоча суцяшэння ад іншых, вучыць нас, наколькі неабходная мяккасць у абліччы пакут іншых людзей. Каб казаць пра надзею тым, хто ў роспачы, трэба падзяляць іх роспач. Каб выціраць слёзы з твару таго, хто пакутуе, трэба да яго плачу далучыць свой. Толькі тады нашыя словы могуць сапраўды быць у стане даць крыху надзеі, і калі я не магу сказаць такія словы, плачучы ад болю, то лепшым будзе маўчанне, сведчанне пяшчоты, жэст без слоў.
Meglio il silenzio. La carezza, il gesto e niente parole.
Жанчына, якая пагадзілася памерці пры родах, каб яе сын мог жыць, праз свой плач стала крыніцай новага жыцця для выгнаных з радзімы і зняволеных дзяцей, звярнуў увагу святы Отец. І на болі гуркае галашэнне Рахіль Бог адказвае абяцаннем, якое з'яўляецца прычынай сапраўднага суцяшэння. Людзі змогуць вярнуцца з выгнання і перажываць у веры і свабодзе свае адносіны з Богам. Слёзы нарадзілі надзею. Гэта не так лёгка зразумець, але гэта праўда. Шмат разоў у нашым жыцці слёзы сеюць надзею, з'яўляюцца зернем надзеі, лічыць Францішак. Паводле папы, словы прарока Ерамії ставяць нас у абліччы трагедыі забойства безабаронных асоб, тэрору ўлады, якая пагарджае жыццём і руйнуе яго. Ён нагадаў пра дзяцей з Бетліему, забітых з-за Езуса, і ён, як нявіннае агнё, потым аддасць сваё жыццё за ўсіх нас. Пантыфік прызнаўся, калі нехта задае мне складанае пытанне, чаму дзеці пакутаюць, я сапраўды не ведаю, што адказаць. Я проста кажу, што трэба паглядзець на крыж і ўбачыць, як Бог аддаў свайго сына. Таму мы кажам, што Бог увайшоў у чалавечы боль, падзяляў яго і прыняў смерць. Яго слова ў канчатковым рахунку з'яўляецца апошнім словам суцяшэння, таму што нараджаецца са слёз. І на крыжы ён, паміраючы сын, абдорыць сваю маці новай урадлівасцю, даверыўшы ёй вучня Яна і робячы яе маці вернага народа, заўважыў папа, і завяршаючы сваю катэхэзу, дадаў, што менавіта слёзы Марыі, як слёзы Рахіль, нарадзілі надзею і новае жыццё.